Laidoje kalbės apologetas Laurynas Jacevičius.
Kokių mums reikėtų įgūdžių, čia jau perinant jau prie palyginimų, tai pateisim prie jų, kad mes galėtumėm gerai skaityti šitas evangelijas. Nes kai kurie iš jūsų skaitot biblinius tekstus, aš spėčiau ženkliai ilgiau negu aš, nes aš tai darau, sakykime, kaip krikščionis apie 7 galbūt metus, gal 8 kažkur. Pradėjau Bibliją skaityti aš anksčiau kažkada, kai man buvo 16 metų, aš pradėjau Bibliją skaityti pats, gavau dovanų ją, anglišką, perskaičiau porą puslapių, nieko aš ten nesupratau, padėjau šalį, po to grįžau po kelių metų, vėl aš bandžiau skaityti ne tik evangelijas, bet ir laiškus, kažką aiškintis, po to vėl buvo padėta šiek tiek į šalį ir po to 26 metų aš pradėjau vėl skaityti šitos tekstus, rimčiau jau vėl pats ir galiausiai aš buvau įtikintas. Negaliu pasakyti kaip, bet aš buvau įtikintas, kad vat Jėzus yra tai, kas jisai sakė esas ir kad tai turi pakeisti ir mano asmeninį gyvenimą ir tai keičia absoliučiai visą pasaulį. Tai dabar, kaip mums gerai skaityti? Nes galim skaityti, bet nebūtinai galim skaityti gerai. Mums reikia tose evangelijose ieškoti pasikartojančių žodžių ir minčių, kurios susiję pasakojimus. Pavyzdžiui, sūnus, žmogaus sūnus, dievo sūnus. Čia yra Juozapo sūnus ir taip toliau. Pavyzdžiui, tas žodis, jeigu daug kartų pasikartoja šitame tekste, reiškia, kad tuo kažkas yra norima pasakyti. Yra sąsajos tam tikros per šitą tekstą. Taip pat mums reikėtų klausti, o ką autorius nori, kad aš suprasčiau skaitydamas šituos pasakojimus. Ne šiaip tik tai, pavyzdžiui, taip pat, pavyzdžiui, Biblijos studijų grupelėse kartais tai būna. Yra klausimas, ką tau kalba šitas tekstas, o ką tau kalba, ir gali būti 10 skirtingų atsakymų. Ir gerai, taip gali būti, kad būna tekstas kažkoks paliečia kažkaip žmogų labai asmeniškai ir supranta, ką reikėtų daryti ir viskas yra dėl to tvarkoj. Taip galima, tokia prieiga, bet jinai nėra galutinė jokių būdų. Nes mums yra svarbu suprasti, ką tas tekstas pats nori pasakyti, nes mes galim visą gyvenimą galvot, man tą reiškia, o tau tą reiškia, bet iš tikrųjų tai tekstas kažką nori pasakyti. Ne pats tekstas net, o autorius kažką nori pasakyti ir jis tą tekstą taip konstruoja, kad mes kažką apie jį suprastumėm. Apie tai, ką jis rašo. Ne? Tai mums reikia klausti, o ką autorius norėtų, kad aš suprasčiau skaitydamas šituos pasakojimus ir taip žiūrėti, ką tas pasakojimas bando man padaryti. Kitas dalykas, kas yra labai įdomu, kad evangelijų tekstai labai retai kalba mums tiesiogiai ir sako, vat štai ką reikėtų padaryti, žiūrėkit, vat Jėzus yra ta, ir jums reikia padaryti ta ir ta. Dažniausiai mums yra pristatomos tam tikros situacijos, kuriuose Jėzus veikia, kažkoks stebuklas, kurį jis padaro, dar kažkas, ne kaip jisai elgiasi su tam tikrai žmonėmis, ir tada yra reakcija žmonių, kurie mato tą įvykį. Ir ta reakcija visokia būna. Vienas sako, kas šitas toks yra, mes niekad nesam matę tokio Izraelio žemėje. Kitas sako, žiūrėkit, jis yra pamišėlis. Kitas sako, iš šėtono yra apsėstas. Kitas dar kažką sako, ne? Ir per tą žmonių reakciją mes pamatom, kaip žmonės interpretuoja tai, ką Jėzus daro. Ir tada mes jau turim klausti savęs pačių. O mano reakcija į kieno yra panašiai, į kokią. Tai va taip autorius bando mus paveikti, ne taip, kad tiesiog jis sako, vat padaryk taip ir taip ir taip, nes tau bus taip ir taip ir taip. Bet mes turim žiūrėti į tuos veikėjus, kurie veikia tame pasakojime, kaip jie reaguoja į Jėzų ir kokios yra to pasekmės. Ir ar jie reaguoja teisingai ar neteisingai. Ir pažiūrėti, ar man į ką panašiai yra mano paties reakcija. Ir galiausiai, kadangi Biblija yra meditacinė literatūra, reiškia, jinai yra skaitoma. Jinai nėra taip, kad tu perskaitai vieną kartą, bet visą laiką yra gilesnių sluoksnių, jinai naujai kalba. Ir kuo mes daugiau ją skaitom, tuo mes daugiau tų briaunų galim pamatyti to pasakojimo ir geriau jį suprasti. Tai vat, tokie keli yra dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie evangeliją. Padarysim tokį minties eksperimentą. Pabandykit įsivaizduoti. Niekams nereikės sakyti, bet tiesiog pabandyti įsivaizduoti. Esat pirmo amžiaus Galilėjos ūkininkas. Tie, kurie užsiimat ūkininkavimu, galbūt bus jums lengviau. Bet Galilėja, toks regionas, Izraelija, ten pakankamai žalia yra Tiberiados ežeras arba ta Galilėjos jūra, neįsivaizduokit, kad esat ten ant kažkokios kalvelės, turit savo ūkį, yra netoli kažkokių kitų kaimų, jūs kažkokiam kaime gyvenat, matot puikias Galilėjos mares ir gyvenat tokiam pasaulį, kuriame hebrajų Biblijos pasakojimai yra puikiausiai žinomi. Jiems jie yra giedami namie, jie yra jums girdimi sinagogoj. Jūs kartu su tėvais apie juos kalbatės, kad gal net būt su tėvais gyvenat, tada gyvena jūsų vaikai, ar ne? Vienoje vietoje. Ir tie hebrajų Biblijos pasakojimai, jiems jie yra puikiausiai žinomi. Apie Danielių, apie Domą ir Jėvą, apie visą, ką Dievas yra padaręs, kaip jis yra išvedęs visą tautą iš Egipto, išvenčiat šventes. Jūs esate tiesiog persmelkti visų tų pasakojimų, jie yra suformavę jūs kaip asmenį. Tuo pačiu jūs gyvena tokiam pasaulį, tie, kurie gyveno Sovietų Sąjungoje, galbūt mus lengviau įsivaizduoti, kad gyvenat okupacijai. Jūs norėtumėt, kad taip nebūtų, bet jūs esat gyvenat priespaudu, jums reikia mokėti mokesčius. Kartais tie mokesčiai būna tokie dideli, kad neužtenka tiek, kiek jūs surenkat patys savo atlygį, kiek jūs uždirbat ūkininkaudami, jums gali tekti atiduoti daugiau, negu kad yra jūsų pelnas. Ne pelnas, o pajamos. Pelno jūs neturit praktiškai. Ir gali tekti parduoti save vergystę dėl to, kad jeigu bankrutuoji, nelabai yra daugiau ką daryti, valgyti norisi, reikia šeimai kažkaip užtikrinti pragyvenimą irgi. Yra sunku, nėra lengva. Ne? Yra pilna muitinės postų visokių, kurie yra renkiami pinigai, galit matyti romėnų kareivius aplinkui vaikščiojančius. Šalį valdo korumpuotas vadovas, kuris kaip ir yra hebrajas, bent jau pusiau hebrajas, bet jisai per sukčiavimą, per korupciją, per visokius kitus tokius dalykus pakilo į patį viršų ir Roma pastatė jį valdytojų. Tai jūs žiūrite jį kaip išdaviką ir negalite iš jo tikėtis irgi kažkokios malonės. Tuo pačiu turit giminaičių, kokiu nors pusbrolių, sakykime, kurie yra partizaniniam kare dalyvaujantis, ne? Kurie užpuldinėja romėnų stovyklavietas kartais, po to slepiasi ir jie galvoja, kad dabar Dievo karalystė jau turėtų ateiti ir jiems reikia kažkaip tame sudalyvauti, Romą reikia nuversti. Nes vėl čia yra tremtis, vėl yra priespauda, tai jau Izraelis yra patyręs daug kartų, ne, ir kažkaip reikia kovoti. Ir jūs nežinot, kur jie yra, bet vyksta tas partizaninis karas. Tuo pačiu, jūs išgirstat, kad apylinkėsi kažkur, ne, kažkas atbėgo pas jūs į kiemą, sako, jei ir girdėjai, ateina toks Jėzus, jisai daro visokius keistus dalykus, jisai kalbasi su prostitutėm, jisai liečiasi prie nešvarių žmonių, jisai daro stebuklus, kažkas jį vadina pranašu, aš nežinau, kas jis toks yra, bet einam pažiūrėti. Nu, irgi kaimas, ką tu daugiau darysi, visi bėga pažiūrėti tada, kas tenais vyksta. Ne? Ir nueinam, pavyzdžiui, jūs nueinat į tą vietą, ar ne, su savo to giminaičiu ir pirmą kartą pamatot šitą asmenį. Ir girdit tokį keistą dalyką. Paskaitysiu dabar iš Morkaus Evangelijos, 4 skyrius nuo 26 eilutės. Ir jis vėl kalbėjo. Dievo karalystė panašiai žmogų, kuris beria dirvon sieklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį dieną, siekla dygsta ir auga jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus to jau pat imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jis jau tikriausiai tą savo pusbrolį su alkūne kucinat, sako, nu ką jisai, aš ūkininkas, aš suprantu šitos visus dalykus, ką jis čia pasakoja dabar. Ir tada Jėzus vėl sako, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Jį tarytum garstyčios grūdelis, kuris siejamas dirbant, esti mažiausias iš visų sieklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsė susisukti lizdą, padangių sparnuočiai gali. Ir jūs išgirsat pirmą kartą apie tą stebuklą, dar kažkokį, jis pasakoja kažkokį agrikultūrinės dalykus, po to sako, kad Dievo karalystė yra panašiai garstyčios grūdą. Gali kirti klausimas, kad keistuoli, kas jam yra? Pamišėlis, kai jis normaliai išnekėti nemoka, ką aš jį dabar daro? Ne? Nieko čia panašaus, Dievo karalystė, nieko nėra į tai panašaus, ką tu sakai. Arba galbūt jums tada ateina į galvą prisiminimai iš Izaijo, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų yra ten kalbama apie sieklą, iš kurios išaugo tas didelis medis, kad yra nuorodo tai, ką Jėzus sako į Danieliaus knygą irgi, ir tada galvojot, galbūt čia yra ką verta Verta pasiklausyti, ką jis čia dabar sako. Gal reikia paklausti jų mokinių, ką jis turi omenyje, nes reakcija gali būti įvairi. Ne? Ir vieni pažiūrėjo, galbūt, kad jis yra pamišėlis, kažkoks keistuolis ir jo nusisuko, kiti buvo susidomėję. Būtent dėl tų palyginimų, tai yra keista šiaip komunikacijos forma. Kodėl jis nesako tiesiogiai? Visko va taip tiesiai, galėtų pasakyti ir mums. Būtų paprašiau. Bam, Evangelijoje surašyta, Jėzus sako, aš esu Dievas, darysi taip, 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 taip ir taip. Ir viskas. Buvom į pusę puslapio, viskas yra surašyta. Labai tiksliai, mes į kišenį įsidedam, turim ir savo kiekvienai dienai nurodymus, ką reikia daryti, ir labai tiksliai vienam sakinyje atskleista Jėzaus tapatybė ir viskas yra tvarkoj. Kodėl jis taip nedaro dabar? Ir mes pažiūrėsim Biblijos projekto filmuką, kodėl Jėzus kalba palyginimais.
Jėzus iš Nazareto buvo meistriškas mokytojas. Kai kurie šio žinomiausių pamokymų perteikti trumpučiais pasakojimais, vadinamaisiais palyginimais.
Na pavyzdžiui, dangaus karalystė yra lyg pirklys ieškantis perlų. O radęs įspūdingiausiai jis viską parduoda, kad galėtų jį nusipirkti.
Turėjo būti nepaprastai gražus perlas.
Arba štai, Dievo karalystė yra nelyg smulkutė garstyčio sieklelė, kurią ūkininkas pasodino savo sode. Jį užaugo ir tapo didžiuliu medžiu, paukščiai tupėdavo jo šakose.
Toks gražus vaizdinys, bet ką jis reiškia.
Tikrai, Jėzus nepasakodavo palyginimų, kad viską išaiškintų. Jis veikiau norėjo pakurstyti vaizduotę ir pakviesti žmonės pažiūrėti iš naujos perspektyvos, ką Dievas daro pasaulyje.
Tad pakalbėkime, kaip derėtų skaityti Jėzaus palyginimus. Istorijoje buvo ir yra daug didžių mokytojų, kurie pasakojimais mokė mokinius moralės, religijos ir filosofijos.
Vis dėlto Jėzus savo palyginimais nemokė abstrakčių religinių ar moralinių siekimybių. Jis sakė, kad jo palyginimai yra apie jį patį ir jo misiją.
O jo misija buvo skelbti, kad žemėje prisiartino Dievo karalystė, tokia, kokia yra danguje.
Teisingai. Jėzaus dienomis izraeliečius valdė Romos imperiją. Tačiau jų raštuose buvo pažadėta, kad vieną dieną jų Dievas ateis kaip karalius valdyti savo tautos. Tad daugelis izraeliečių norėjo sukilti prieš Romą ir kovoti už savo laisvę.
Tai kai kurie žmonės ir laikė Dievo karalyste.
Būtent. O Jėzus buvo neturtelis, keliaujantis pranašas, gydantis ligonius, kviečiantis žmonės sekti juo. Jis sakė, kad tai yra Dievo karalystės atėjimas.
Bet tai netitiko žmonių lūkesčių.
Išties. Todėl kai kurie Jėzus palyginimai buvo skirti žmonėms įsivaizduoti, kad šis mažas judėjimas ir yra Dievo karalystės atėjimas.
Pavyzdžiui, Dievo karalystę jis lygino su raugu tešlos gumule. Galbūt nematai jo poveikio, bet jis pamažu perkeis viską.
Jėzus taip pat pasakojo palyginimus apie viską aukštyn kojomis verčiančias Dievo karalystės vertybės, apie tai, kad patys nesvarbiausi pasaulyje žmonės iš tiesų yra patys svarbiausi Dievui, ypač vargšai ir žemos padėties žmonės.
Pavyzdžiui, papasakojo palyginimą apie verslininką, kuris samdė darbininkus ištisą dieną, ryte, įdienojus ir netgi į dienos pabaigą. Atėjus laikui sumokėti, jis visiems sumokėjo tokį patį atlygį.
Palyginimu, Jėzus parodė, kad Dievas nevertina pinigų ir aukštos padėties. Jis kiekvienam dosniai dovanoja gailestingumą.
Vis dėlto ne visi palyginimai baigėsi laimingai, kai kuriuose justi didelė įtampa.
Taip, mat Jėzus priklausė Izraelio pranašų tradicijai, o šie irgi sakė palyginimus, kuriais kritikavo Izraelio vadovus, nes pastarieji supainiojo savo karalystę su Dievo. Tad Jėzus įspėjo jo laikų vadovus, kad jei jie nepriims jo siūlomos Dievo karalystės, patys nueis į pražūtį.
Kaip palyginime apie žemės savininką įrengusi nuostabų vynogyną. Jis tikisi, kad vynogynas duos vaisių.
Iš tikrųjų šį palyginimą Jėzus paima iš pranašo Izaijo, bet jį perdirba.
Žemės savininkas paskiria valdytojus rūpintis jo vynogynu. Atėjus metui skinti derlių, jis siunčia tarnus vaisių surinkti, bet valdytojai juos išžudo.
Galop žemės savininkas susitikti su valdytojais akis į akį siunčia savo sūnų, o šie nužudo ir jį. Tad Jėzus klausia aplinkį susirinkusių žmonių. Kaip manote, ką darys šis žemės savininkas?
Oi, jis nubaus tos valdytojus ir pasamdys kitus.
Jėzus žinojo, kad jei Izraelis ir toliau laikysis tuometinio kelio, jį sunaikins Roma. Todėl tokiais palyginimais kaip šis, jis ragina žmonės apsispręsti dėl jo siūlomos Dievo karalystės. Ar žmonės jį atmes, jo nepaisys, ar pasitikės ir seks juo?
Tad, jei ši žinia apie Dievo karalystę tokia svarbi, kodėl ji pridengiama palyginimais? Kodėl nepateikiama aiškiau?
Na, mislėmis ir palyginimais Jėzus galėjo pasakyti tikrai drąsių dalykų, atskleidžiančių tiesą atvira širdžiam žmonėms.
Turintiems ausis išgirsti, jie gali ją apmastyti ir eiti gilin.
Vis dėlto palyginimai taip pat paslėpė Jėzaus žinę ir nuo jo priešininkų, kad jis laimėtų daugiau laiko.
Laimėtų laiko dėl ko?
Na, Jėzus dar tik rengė savo artimiausius sekėjus pačiam didžiausiam netikėtumui. Jėzus teigė, kad Izraelio Dievas ateina valdyti savo tautos ne prievarta ar šiurkščia jėga, o save dovanojančią meilę, pats eidamas mirti už jų nuodėmes.
Bet jo mirtis nebuvo pabaiga.
Teisingai. Jis sakė, kad jo mirtis bus kaip grūdelis palaidota žemėje, o tada jis išauks į javą ir duos daug grūdų.
Tad palyginimais aiškinama, kas Jėzus yra ir kam jis rengiasi.
Evangelijos autoriai išsaugojo tuos palyginimus, kad dabar kiekviena Jėzaus sekėjų karta juos skaitytų ir apmastytų.
Ir geriau įsivaizduotų, kaip Dievo karalystė veikia netgi šiandien.
Teisybė. Tie senoviniai palyginimai vis dar kupini naujų netikėtumų ir iššūkių. Jie yra lyg brangenybių prikrautas lobynas. Vienos yra naujos, kitos senos, bet visos jos laukia, kol bus atrastos.
Koks yra žinomiausias jums Jėzaus palyginimas? Nereikia jo pasakyti, bet kažkokį pavadinimą ar temą. Visi žinomi jiems gerai. Tai kelis šūktelkit. Čia tai jūs turite omenyje, kad palieka ganytojas 99 yra vienos ieškot. Atrodo, nedarytų, ar ne? Ir jis iššokiruoja. Taip, jo, atrodo, jis sako, kad kuris iš jūsų taip nedarytų ir galvoja, ne, mes taip nedarytumėm, mums žymiai svarbiau tas 99. Ne? Bet jis kažką nori pasakyti šituo palyginimu šokiu. Tai yra komunikacinė tam tikra forma. Ne? Kas dar? Apie gerąjį samarietį, pavyzdžiui, irgi beveik visi yra girdėję. Yra įdomu, kad mokyklose, kartu nuo kartu man tenka kalbėti jaunimui, ir aš, pavyzdžiui, taip savaime suprantama pateikiu tą gerąjį samariečių pavyzdį ir sako, esat girdėję. Ir buvo man bent jau vieną kartą tikrai, kad nei vieno nebuvo žmogus, kur sakė, jo, girdėjom, kiti sako, ne, nesam gyvenime girdėję. Ir man šiek tiek buvo šokas, tai reiškia, kad jau, kaip sakyt, ta kultūra atitrūksta nuo tokios biblinės pasaulėžiūros, kuri buvo persmelkus mūsų visuomenė, mes net nesupratom, bet visi vis tiek girdėjo kažką apie gerąjį samarietį, apie kryžių yra girdėję, ne visur tas kryžius yra toks svarbus kitose tautose, jis nėra toks svarbus. Nors ta Jėzaus sąjūdis ir Jėzaus evangelijos žinia taip tą pasaulį persmelkė, kad nu, beveik sunku labai atrasti tokio, kur nebūtų girdėję, ne? Bet dabar klausimas yra, kas yra tie palyginimai? Arba graikiškai parabolės. Iš graikų kalbos mes taip transliteruojam kartais. Ne? Tai yra išgalvoti pasakojimai, jie nėra tikrai įvykę, arba bent jau mums nėra pristatomi jie kaip tikrai įvykę. Kažkokie pasakojimai išgalvoti, kuriuos Jėzus naudoja kaip mokymo apie save ir savo misiją priemonę. Kas dabar čia yra svarbu? Tie palyginimai, dažniausiai mes, kai jau skaitome, mes galvom, kad jie yra apie mus ir mus kažko nori išmokyti. Mes tarsi klausomės ir tada jis čia kažką apie mus pasako ir dabar mes žinosim, ką reikia daryti arba ką reikia mąstyti. Bet iš tikrųjų, Jėzus tuos palyginimus sakydamas, jis kalba pirmiausia apie save patį. Visi Jėzus palyginimai pirmiausia yra apie jį ir apie tą, ką jisai daro. Tai nėra moralizuojančios pasakos kažkokios, kur tiesiog, nu, pavyzdžiui, yra tokia, aš nežinau, kaip jinai vadinasi, bet visam pasaulyje tikriausiai jinai yra paplitusi, kai kažkoks berniukas, pavyzdžiui, meluoja, kad vilkas yra už lango, ar ne tenais už namo, ir tada eina pažiūrėti žmonės, žiūri, kad jų nėra, tada antrą kartą sako, kad jis yra, vėl nueina patikrinti, nėra, trečią kartą nueina, ir jau pasako, kad jis yra, trečią kartą jau nieks nebeina, dėl to, kad nieks jau nebetikėjo, ten iš tikrųjų buvo vilkas ir jis įsitraskė. Dėl to, nu, moralas yra nemeluok. Ne? Tik mes galvom kartais apie palyginimus, kad Jėzus vat, kažką daugmaž taip daro su jais, kad vat, yra tokia ir tokia situacija, žiūrėk, kaip baigėsi ir tu taip nedaryk. Tai nėra visai taip. Moralinių pamokų ten yra, bet ten nėra galutinis šitų palyginimų tikslas. Jos nėra tiesiog kažkokios vaikiškos pasakėlės, kurios iliustruoja kažką, ką Jėzus nori pasakyti. Taip pat tai nėra ir teologinės pamokos. Ką tai reiškia? Iš to palyginimo mes neišplėtojom visos teologinės tokios sampratos apie tai, pavyzdžiui, kas yra pragaras, jeigu ten, pavyzdžiui, yra, ten bus verksmas ir dantų grėžimas, ne, tame palyginime yra pasakoma, tai tada kažkas gali pradėti plėtoti, atminti, va, žiūrėkit, tenais yra kažkoks tokia kančia, tokiu būdu, ar ne, kur ten griežia dantis ir ten verkia visi ir dėl to, va, toks yra piešimas vaizdinys, teologija iš to palyginimo daroma kažkokia. Bet irgi ne apie tai eina kalba. Tai ne teologijos kažkokios moko mus šitie palyginimai, bet jie mus moko taip ir teologinių tiesų apie Jėzų. Teologija tai yra tiesiog mokslas apie Dievą, kadangi Jėzus yra įsikūnijęs Dievas, tai dėl to mes kalbam irgi taip, teologinės pamokas tokias. Bet pagrindinis tikslas palyginimų buvo toks, kad Jėzaus misija buvo ne skelbti, kaip čia parašyta, o skelbti ir įtvirtinti Dievo karalystę, kaip sandoros tarp Dievo ir Izraelio kulminacija. Tai ir konfrontavo Izraelį ir guodė jį po ilgo tremties ir priespaudos laiko. Palyginimai buvo vienas iš daugelio būdų, kuris Jėzus metė iššūkį Izraeliui skelbdamas Dievo karalystę. Pamandau paprastai žodžiais dabar pasakyti. Ką Jėzus darė, jis save matė kaip tą, kuris išpildo Izraelio viltis. Jis nėra kažkas naujas, atėjęs su kažkokia nauja žinia. Jis nėra kažkoks prašalaitis. Jis ateina iš tos pačios giminės, jis ateina iš Dovido giminės, iš karališkosios giminės. Jisai įgyvendina tai, apie ką kalbėjo pranašai ir ko Izraelis laukė. Jis sako, aš esu tas. Ir kaip jisai apie save tai kalbėjo, tos dalykus apie save kaip pristatė. Per palyginimus. Pirmiausia, jis sako, kad manyje visi šitie dalykai išsipildo. Net tiesiogiai vienu momentu jis tai pasako, mes su Aušra buvom netgi toj vietoj, kur yra manoma, kad stovėjo ta sinagoga Nazarete, kur Jėzus perskaitė iš Izaijo pritinio ir pasakė, šitie dalykai šiandien išsipildė jūsų akivaizdoj, kad apie jį tai yra kalbama. Ir ką jis dabar darė, jeigu atsimenat, pranašai, vienas iš pranašų tikslų buvo mesti iššūkį arba konfrontuoti. Paprastai tariant, kažkaip tai parodyti, kad grybauja Izraelis kažkur. Ne? Pasakyti, kad ne, negerai taip yra. Reikia sudrausminti kažkaip, nes tai eina, visa ta trajektorija gali nuvesti į absoliučią pražūtį. Tai Jėzus savo palyginimais irgi kai kuriuos konfrontuodavo taip. Pavyzdžiui, tos rašto aiškintojus, teikdamas palyginimą apie vynogyno prižiūrėtojus, ne, kur būdavo siunčiami tarnai ir po to galiausiai juos ten primuždavo ir po to atsiuntė sūnų šito vynogyno savininkas ir jį nužudė. Ir jis kalba apie save, kad jisai yra tas, ne, tas sūnus to vynogyno šeimininko, o jie yra tie. Tai jisai kalba, nu, rodo, kokia ta situacija iš tikrųjų yra. Tik tai jis naudoja palyginimo formą. Ir tuo pačiu jisai duoda tokį kaip padrasinimą, paguodą Izraeliui, kad žiūrėkit, va, Dievo karalystė, ne jūs laukit jos, bet jinai yra kaip garstyčios grūdas. Jinai yra kaip raugas. Greitai nepamatysit, bet jinai jau yra. Jinai čia dabar vyksta, bet pirma turi ateiti mirtis, tada galiausiai jinai išsiskleidžia. Ir jis kalba vėl apie save, ne apie kažką tokį tolimą. Tai palyginimuose Jėzus komentuoja savo misiją, jis kalba apie save patį ir tą, ką jisai daro, bet tam, kad mes geriau suprastumėm, ką jisai daro, mums reikia žinoti Hebrajų Bibliją irgi. Jis paaiškina, ką reiškia Dievo karalystės kvietimas arba pasiūlymas. Sako, Dievo karalystė ateina, bet štai ką jinai reiškia. Štai kokios yra pasiekmes, jeigu tu jos atsisakai, ir štai kokio, koks yra laimėjimas, jeigu tu prisijungi prie jos ateimo. Ir štai yra kokia kaina, jeigu tu prie jos prisijungi. Jis atskleidžia, kokia yra to svarba ir pasiekmes, kaip jau minėjau, ir galiausiai parodo, kokiame Izraelio istorijos momente tai vyksta. Kitaip tariant, Izraelis turėjo lūkestį, kad tam tikrų būdų istorija, vėl aš naudoju tą žodį, nežinau, vartoju tą žodį, nežinau geresnio, išsigros, išsiskleis, vadinkim taip. Biblinė pasaulėžiūrė į laiką yra linijinė. Ir ne visos tautos taip galvojo. Kai kurie galvodavo cikliškai, pagonis ypač. Ne? Dėl to yra labai daug visokių dievybių ir aukų susiję su agrikultūriniu tuo ratu. Ne? Kad kada tu sėjai, kada ten nupjauni, tada vėl miršta, tada vėl viskas iš naujo eina. Ir kai kurie Jėzų bando prie to pritemti. Bet ne, visai ne taip vyksta. Izraelio supratimu, ne, tokiam bibliniam pasakojime, Dievas yra laiko pradžia, Dievas yra viso ko pradžioje, jisai sukuria šitą pasaulį, tada vyksta tam tikri įvykiai ir galiausiai bus ta viešpatės diena, jų buvo daug, nežinau, ar mes kalbėjom apie viešpatės dieną ar ne, bet galiausiai yra tais ta galutinė viešpatės diena, bus teismas ir taip toliau, ir galiausiai bus įtvirtinta Dievo karalystė, bet laikas vyksta linijiškai, tokia seka. Ir Jėzus savo palyginimais nurodo, kur daugmaž Izraelis yra šitoj laiko juostoj. Pavyzdžiui, jie laukia Mesijo, Jėzus pristato save kaip tą, vat jie dabar čia yra, kai Mesijas ateina. Va dabar vyksta tas momentas prieš jų akis. Tik girdi tie, kurie turi ausis klausyti. Ne visi girdi, ne visi supranta. Ir kitas dalykas, ką jis bando ne tik tais komentuoja savo misiją ir apie save kažką sako, bet jisai turi pragmatinę tokią strategiją. Ką tas reiškia? Jėzus norėjo atlikti tam tikrus dalykus, tai, nu, paleisti tą Dievo karalystę į šitą pasaulį. Ne? Jisai buvo pasiruošęs mirti ir prisikelti, bet tam tikrų metų, ne iš kart. Dabar, jeigu jis būtų tiesiai iš kart save pristatęs pačioj pradžioj, sveiki, aš Dievas, aš esu Izraelio karalius, aš atėjau, prašom dabar manim sekti ir taip toliau, tai būtų gali būti suėmę į pirmą dieną ir užmušė ženklį anksčiau. Ir jis nebūtų padaręs to, ko norėjo. Tai palyginimai yra tam tikra strategija, kur jisai pasako kažką ir žmonės, kai kurie supranta, kurie, kaip jis sako, kas turi ausis klausyti, tie supras. O kiti nesusigaudo. Aš sovietų metais neaugau, aš esu gimęs 88-ais, dar sovietmečio, ne, bet neilgai trukus atėjo nepriklausomybė, bet kiek aš suprantu iš istorijos, ne, buvo leidžiami irgi tam tikrai leidiniai Lietuvoje, kai buvo cenzūruojama, ne, tam tikros pažiūros, tam tikri žodžiai, tam tikri pasisakymai, kritika sovietų valdžios, bet vis tiek kai kurie autoriai leisdavo tekstus, ne, kurie būdavo tarsi užšifruoti, kad valdžios negalėtų pirkyti ir sakyti, va, žiūrėk, tu tą ir tą sakai, čia, ką, aš taip nesakau, žiūrėk, kas yra parašyta. Bet tie, kurie turėjo ausis klausyti, jie puikiai suprato, apie ką eina kalba. Ne? Tai buvo tokia netiesioginė kalba, komentuojanti to laiko situaciją, bet jinai nebuvo leidžianti iš karto tų autorių, kaip sakyti, prikirpti. Bet tie, kurie žinojo, apie ką eina kalba, tiksliau, tie, kurie turėjo ausis klausyti ir akis skaityti, tai tie puikiai suprato. Ir Jėzus tą patį daro. Ir kas yra įdomu, kai pastebi kai kurie tyrinėtojai, kad kuo arčiau Jeruzalės jis yra, kuo jau arčiau savo mirties yra, tuo jisai atviriau pradeda kalbėti. Ir tada galiausiai, kai jisai pradeda vis atviriau kalbėti, ir tie, kurie ausų klausyti neturi, jie supranta galiausiai. Žiūrėk, va, jis jau dabar tą pasakė, ką mes ten įtarinėjom galbūt, jis jau tą dabar pasakė, žiūrėkit, jis šventvagiauja. ir galiausiai buvo apkaltintas ir užmuštas. Kelios yra pagrindinės temos, čia mes ilgai nesustosim, bet svarbu tiesiog tos palyginimus tikriausiai yra skaityti ir bandyti geriau suprasti, o čia šitie tik padės susigaudyti. Pirmiausia, kad Dievo karalystė ateina netikėtai. Ir ta Dievo karalystės prigimtis yra ne tokia, kaip žmonės galvoja. Jinai nėra politinis perversmas kažkoks. Kad Jėzus yra karalius, tai yra tikrai politinis teiginys, nes tuo meto supratimu, ne, Romos imperijoje, Cezaris yra karalius, nu valdovas, vadinkim taip. O čia kitas, kuris pretenduoja jo vietą, bet Jėzus sako, mano karalystė yra ne šito pasaulio. Bet ką tas reiškia, kad jis nėra mažesnis karalius, jis yra dar didesnis karalius. Ne? Bet jo karalystė yra kitokia. Ir tada yra tokie palyginimai, čia pavyzdžiui apie tas keturias dirvas, ir tada mes žiūrim, vat, kaip tai siejasi su mumis irgi tos dirvos, bet jis kalba irgi Jėzus apie patį save, kad viena ten dirva buvo labai sutripta, nes sumindžiuta sėkla buvo sulesta varnu, po to ten kita buvo pakankamai tokia, tik paviršius buvo išpurentas ir jinai greitai nuvyto kitus erškėčiai, ten užgožio kita, ketvirta dirva buvo gera, ir tada jinai įgavo šaknis tą sėklą, išaugo ir davė vaisių. Taip toliau. Po to siekla augantį naktį yra apie kviečius ir pikdžiulės, kad yra vat, vieni kviečiai, kiti yra pikdžiulės ir klausia, reikia išravėti, sako, neravėkit dėl to, kad galite išravėti ir kviečius. Apie garstyčius grūdą ir paslėptą raugą, kuriuos mes jau kalbėjom, kad prasideda lietai, bet po to auga, apie lobį ir perlą, kad jeigu randa tą gražų perlą, viską kitką parduoda, kad jį galėtų įsigyti ir taip toliau. Ne? Tai kad jis per tos palyginimus bando parodyti, kad Dievo karalystė yra ne visai tai, kaip jūs ją supratot. Jinai yra kitokia ir per jį jinai ir ateina. Kitas dalykas, kita tema yra, kad Dievo karalystės tvarka yra aukštinkojama. Jinai siejasi su ta pirmaja, kad, pavyzdžiui, kad nuodėmės yra atleidžiamos ir tai yra daroma radikaliai. Pavyzdžiui, tas, kuris neatleidžia ir tam nebus atleista, ar ne? Arba, pavyzdžiui, tas, kuris vienas buvo skolingas ir tas, kuris buvo daugiau skolingas tam, kuriam buvo skola atleista, jisai labiau myli ir taip toliau. Ne? Kad tas atleidimas, jisai viršyje visus lūkesčius. Va tokia yra Dievo karalystės prigimtis. Atleidžiama yra ženkliai daugiau, negu būtų galima įsivaizduoti. Kalbama yra apie turto ir visuomenės padėties pasikeitimą, pavyzdžiui, kaip tas turtuolis, kuris patenka į pragarą ir tada sako, kad man bent lašelį ant ležuvio arba perspėki tuos, kurie yra likę. Ir tada sako, jeigu tu, kaip sakyti, jie nepatikėjo Mozė ir pranašais, tai tada ir dabar nepatikės, jeigu ir kažkas išmirusių prisikeltų, bet vėl Jėzus kalba apie save patį, apie tą kvailą ūkininką, kuris sudėjo grūdus, galvojo, kad va, dabar prisivarysiu grūdų, pasistatysiu naujas daržinės, ten viską laikysiu ir po to įsimirė tą patį naktį, buvo pareikalauti iš jo gyvybės ir taip toliau. Kad Dievo karalystė yra įtraukianti, kitaip tariant, jinai yra priimanti ženkliai daugiau, negu visiems galėtų pasirodyti. Ne? Ir tada yra tas palyginimas apie tuos, kurie dirbo vynogyne ir buvo pasamdyti vienas ryte, kitas vidury dienos, kitas vakare, visi gavo tą patį atlygį ir tada kiti supyko ir tada sako, ant manęs pyksti? Jeigu aš esu geras šeimininkas, tu dėl to pyksti ant manęs. Ne? Ir taip toliau. Tai, kad Dievo tvarka, Dievo karalystės tvarka yra kitokia, negu kad žmonėms gali atrodyti ir palyginimai tai atskleidžia. Kiti palyginimai rodo tai, kad yra sunku apsispręsti reaguojant į Jėzus karalystės pasiūlymą. Kitaip tariant, nėra taip, kad Jėzus pasiūlo, tai yra puikus pasiūlymas, nuostabus pasiūlymas. Dievas ateina čia tapti karaliumi, jis viską atitaisys ir mes galim būti, kaip sakyti, mes galim dalyvauti toje jo karalystėje. Jėzus vadina mus broliais, nebe tarnais ir taip toliau, bičiuliais vadina. Bet tas reikalavimas Dievo karalystės ir tai, kad vis dėlto Dievas yra karalius, o ne aš, jisai nėra taip paprastai priimamas. Ir tada yra labai daug tokių palyginimų susijusių su tuo, kad vis dėlto tai, ką Jėzus siūlo, nors tai yra nuostabus pasiūlymas, ne visi jo nori. Kaip dabar mums reikėtų suprasti tos palyginimus? Mums reikia, bandant juos suprasti, pirmiausia, atsižvelgti į pirminį kontekstą. Tai reiškia, kai žiūrim tą palyginimą, kokioje vietoj Evangelijos ten atsiduria, kas yra kalbama prieš tai, kas yra rašoma po to. Tai reiškia, pirminis kontekstas, kur tas palyginimas atsiranda, jis nėra tiesiog va taip pupt ir nukritęs. Ne? Jisai yra tame pasakojame kažkokioje vietoje, dėl to mums reikia tą pasakojimą geriau suprasti, kad žinotumėm, kas ten pasakyta. Ir kitas dalykas yra tada jau visas Biblijos kontekstas. Ir tam mums reikia vėl skaityti, kad mes galėtumėm suprasti, kaip viskas prasidėjo, kokie buvo iššūkiai Senajame Testamente, kokius mes skaitom ir panašiai. Tai ar pirminis kontekstas ir platesnis kontekstas. Taip pat tada reikia atkreipti dėmesį į pagrindinius veikėjus arba dalykus, apie kuriuos yra kalbama, ir apie būtinus siužeto elementus. Vienas veikėjas, tas, kuris veikia ten, yra viena iš palyginimo reikšmių. Mes žiūrėdami į veikėją galim geriau suprasti, ką tuo palyginimu yra norma pasakyti. O palyginimuose veikėjų dažniausiai yra arba 3, arba 2, arba 1. Kai būna 3, dažniausiai būna koks nors autoritetas, koks viršininkas ir tada vienas teigiamas, o kitas neigiamas pavaldinys. Kartais būna 2 neigiami pavaldiniai. Kartais būna 2 veikėjai, kartais būna 1 veikėjas. Bet mes žiūrim, veikėjas mums yra raktas, jo elgesys ir elgesio pasekmės yra raktas suprasti tą palyginimą. Skiriasi palyginimo prasmė ir palyginimo reikšmė. Prasmė. Prasmė, vat, ką šito tekstu yra norima pasakyti. Ir mes jį atskiriam pagal Jėzaus motivaciją, remiantis literatūriniu, istoriniu ir kultūriniu kontekstu pateikiamu Evangelijos autoriu. Nu, pavyzdžiui, kodėl, paprastas yra, kodėl Jėzus sako šitą palyginimą? O mes suprantam, kodėl sako tą palyginimą, kai skaitom prieš tai, kas vyko. Ką ten, pavyzdžiui, tie rašto aiškintojai darė ar kažkas, ir tada įvyksta kažkokia konfrontacija ir Jėzus pasako palyginimą. Ir tada mes neimam iš konteksto, tiesiog sakom, o, galbūt čia dabar yra kalbama apie pragarą arba kaip man patekti į dangų. O jis, pavyzdžiui, konfrontuoja rašto aiškintojus. Ir tada mes pagal tą artimą į kontekstą galim suprasti, va štai, ką Jėzus kalba šitoj vietoj. O reikšmė jau yra, kaip tas palyginimas ir jo detalės paveikia vėlesnius skaitytojus, įskaitant ir mus. Kaip tas palyginimas yra taikomas ir mums, ne tik tai pirmajai auditorijai. Ir čia yra susiję su palyginimo reikšme vėlesniams auditorijams, kurioms mes save irgi galim priskirti. Tai va, Jėzaus karalystės evangelija, Jėzus skelbė visą laiką Dievo karalystė, čia buvo jo pagrindinis skelbimas. Ta karalystė yra aukštinkojom, tokia išvirkščia, mes sakytum, bet gerąją prasme. Jos žmonės nesitikėjo. Evangelija yra geroji naujiena apie tai, kad Dievas yra šito pasaulio karalius ir tai vyksta per Jėzaus Kristaus gyvenimą, mirtį, ir prisikėlimą. Ir jo valdžioje yra kviečiami gyventi žmonės, o jo valdžioje ta Dievo karalystė yra nuostabi karalystė, puiki karalystė, meilės karalystė. Ir Dievas miršta ant kryžiaus, tai Jėzus miršta ant kryžiaus dėl mūsų nuodėmių. Tas elementas irgi ten yra, tam, kad mes galėtume turėti amžiną gyvenimą su juo ir mūsų nuodėmės būtų atleistos. Be abejo, tas momentas tenais yra. Bet tai yra plačiau, tai apima visą pasaulį, tai yra įvykęs faktas, geroji naujiena, kad šitas skausmo kančių sunkumų, viso ko pasaulis, neteisingumo pilnas pasaulis, jisai yra atstatomas ir bus galiausiai atstatytas. Ir tai vyksta per Jėzus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, nes Dievas yra karalius. Tai yra geroji naujiena. Klausimas yra dabar, kaip mes reaguojame tai? Mes norim būti viso šito dalimi. Ar mes sakom, man to nereikia, aš pats noriu. Ir tada, kai mes atsakom, kad aš pats noriu, Dievas sako, gerai, tebūnie, kaip tu nori, bet tai yra, sakykime, ta būsena galiausiai, tas, kas tai nuveda, tai yra prie pragaro. Tai reiškia prie to, kur prie tos būsenos, kai nėra Dievo artumo, kai nėra Dievo meilės, kai nėra teisingumo ir visi žmonės nekenčia vieni kitų. Tai yra tarsi apvertimas dieviškojo įsakymo, kad mylėti Dievą visu kuo ir mylėti savo artimą kaip save patį, tai pragaras yra priešingas. Ta prasme, ten veikia visi priešingi įstatymai, negu kad Dievo meilės įstatymas. Ir dėl to tai ir yra kančia apie tai. Ir mes galim jau patirti pragaro tokių poskonių šitam pasauliu, kai mes matom, vat kaip žmonių karalystės atrodo. Kur yra karai, badai, skausmai, niekinimas. Ir mes pamatom, kad kai pradedam rodyti pirštu, kad va ten, žiūrėkite, va čia yra žmonių karalystė, va taip visi elgiasi. Aš kai seniau klausydavau žinių radio automobilį važiuodamas, girdėdavau dažnai va, tokį politinį kokį nors komentarą, laida diskusijų, dar kažkas paskambina klausytojas ir sako, va, čia te valdžia, va, tokie ten vagis, vagis, visi čia vagis, visi blogi, ten tie blogi, blogi. Ir tada aš taip sėdžiu galvoju, o tu žmogau, o tu, kaip tau sekė šiandien, pavyzdžiui, mylėti savo žmoną, ar ten savo vaikus, ar savo artimą, kaip tau sekės? Tu niekad nieko nenusukai, ta prasme, tu kaltini, kad tie nusuko pavogė, ar nedaug, tu nieko nepavogė, aš galvoju. Nu, tikriausiai esi pavogęs irgi, bet ir jeigu tau duotų tokią pačią valdžią, ten tikriausiai vogtum irgi taip pat. Ne? Bet ta Dievo Jėzaus palyginimai, tada jau priverčia mus pamatyti, ne, kad kokia yra reali situacija. Pirmiausia, apie tai, ką Dievas daro, bet to kartais tos vat, stalai yra apsukami ir mes pamatom, kad vis dėlto ir su manim nėra gerai. Ir kad man reikia to išgelbėjimo, man reikia to išganimo, bet tam man reikia pripažinti, kad Dievas yra viso ko karalius. Ir ten yra džiaugsmas, malonumas ir tada jau darbas, kaip sakyt, skelbta Dievo karalystės evangelija visoms tautoms, tuo pačiu jie ir įgyvendinant savo gyvenime šventosios dvasios jėgą. Bet tai nėra taip jau ir paprasta. Ir, kaip sakyt, retas, kuris nori pripažinti iš mūsų ir visiems mums yra sunku pripažinti. Net ir dabar atrodo, kai norėčiau laikyti save krikščioniu, ne? Atrodo, kad pripažįstu Jėzų savo gyvenimo viešpačiu ir karalium ir viso pasaulio viešpačiu ir karalium, bet labai dažnai elgiuosi taip, tarsi aš vis dėlto būčiau karalius. Nu, taip jau būna. Ir tada vėl grįžti prie tos gerosios naujienos, kad ne, vis dėlto Jėzus už mane numirė, man yra atleista ir jis mane toliau kviečia tą netobalą žmogų, jisai nerenka, sakykim, tos tokios kareivijos, kuri eis tenais su ginklais ir kovos, bet jis renka tos nuolankius tarnus viso pasaulio. Tai yra sunkus kelias, bet taip pačiu ir to pačiu yra ir džiaugsmingas kelias, jis mums parodė pavyzdį, kaip reikia įgyvendinti tą savo evangeliją, tą gerąją naujieną šitam pasauliui ir tada per krikščionių gyvenimą kiti žmonės turėtų pamatyti, va taip atrodo Dievo karalystė, truputį. Tokius išvalgas, va taip kažkaip atrodo ta Dievo karalystė, kur yra pasirūpinama vargšais, kur yra pasirūpinama tiems, kuriems yra sunku, ligoniais, kur yra mylimas vienas kitas, kur nebėra taip kariaujama, ne, nors ten netobuli žmonės yra, kur yra atleidimas, kai yra suklystama, nes dabar, pavyzdžiui, tas cancel toj kultūrai, vadinamai atšaukimo kultūrai, ne, kur daug kas kažką ne taip pasakė, iš karto viską nubraukt, viską nuimti, nebėra atleidimo, jeigu tu ne taip kažką padarai, nepasakai. O kas nustatė, kas dabar yra taip ar ne taip? Vat žmonių karalystės nustatė, kas yra taip ar ne taip. Ir jeigu tu ne taip pasakai, tau atleidimo gali nebūti, jeigu tu peržengi ribą. O čia atleidimas yra duodamas ir jis yra duodamas dovanai. Tai va, tai ir Jėzus per palyginimus pasakoja apie tai, ką jisai daro ir mums ir kviečia mus tai geriau suprasti ir į tai kažkaip reaguoti. Tai va, dar kartą ačiū visiems ir pasimatysim kitą kartą.
Kalbėjo Laurynas Jacevičius.